seama că orașul ăsta de antevară, oameni că te gândi de ce tu-l fii său, te gândi de atât la gata, stai, oameni de încă, eu berea de, eu te gândesc că, eu și licesc că era lofură la marca gara, aia mă așa că e în gara, n-a de era, aia în cuțele ce vrea, mai de-aia mă merg de una, aia mă gândi la unul ce ies, că o cei gălă seara, marca arânta și merg că aia mă răsa.
Waa garta marka waxaan ugu maqalaa maanta inaad wadooyin la xirtay aad furteen bal marka inooga waran wadooyinkaasi
wala wada oo wadan waa jirta inaan laba qof oo nin wariya iyo nin kale ay wadan dhisteen gurigooda horteeda oo ay jir laba meel oo ka dhisteen gooyeen caadi ba ay u gooyeen oo nagax ku dhisteen oo nin leeraado aadan iyo nin leeraado cabaas labadooda waa la soo aaday laba nin wada dhalatay ahaayeen waxayna ahaayeen dadka caadaystay aadan aduu kolley maanta ayaan ku qabanay oo dalkii ku jiray dembigaas galay laakiin ninka la dhashay nin hore u caadaystay ayuu ahaa inuu mar kasta waxa ahayd oo qabaadkaas kale iska galo marka barnaamijkaasi marka waa labadooda waa soo xilnay kolley markii dambena odayaala naga dabiintay dhagaxii iyo waana burburinay jidadkii shaqa darada u dhisteen marka waxaan maqlayaa isagoo facebook iyo idaacadaha iyo kale jidaan aan helayaa la xirin oo jid isaga in la xirin inaan la xirin waxba kama quseeyaan maamulka degmada wax ka quseeyaan isaga jid xirtay ciidanka boliiska saldhigga degmada cagaado ayaa burburiyey jidadkii labadii jidoo ay dhisteen waa waxa madal ay og tahay qof kastaa hayatay kara marka qofkii inta qalab gala la xiraa waa duu inta idaacad tago wuxuu rabo iska sheegayana kolley hadde maantana waa lala xisaabtama insha allahu haddana waa lala xisaabtamaya qof looga arayahay ma jiro inuu inta wax rabo iska sameeyo oo iskaga fakadahay marka maanta intaas unbaa hadda uu ahaa barnaamijkaasi
waa garta laakiin wariyaha mar uu qoraal soo dhigay bartiisa facebooka wuxuu sheegay ama kugu eedeeyey in waddo muddo ka badan 20 sano furnayd adiga ahaa gudoomiye aad xidhay marka waxaad leedahay gudoomiye wax ka jiraaba yaraata ma jiraan waddada uu ugu eedeeyey
walaal waddana maalin kasta fura asagaan maanta ku xiray waddo uu xirid uu dhistay waddan waan eri hal dhistay ma jirto wada sabab aan wada hadal dhistay ma jirto anigu guriga kama dhistay hadda guri aan ku leeyahay ma jirto marka dad islaamiyeed iyo guri ku haystay oo aan hataa la darisahayn aan waxba kala dhexayn markii aan idhi dadkan wax shaqaya ku haysta keensana waa naga tegay maanta haddana waxaa nooga sheegay inuu wada dhistay wadadii ayaan idhi ayaan marka sidaasaan kusoo xirnay ma jirto wada anaga aan idhi hala dhisto wadana ma ogolin ba in la dhisto sida wada anaga furna oo dhaqaale ku bixina oo nafteena ku biimayna wada ma helno marka waa dacayadii soomaalida qof waleya markii uu meesha u socday u waayo markii wadooyinka uu dhistay laga jejebiyey oo lasoo xiray oo karaamadiisa dhulka ku dhacday ayuu madaxa geedka ka isha tegaya oo hadii hadda anu ma garan karo wax ka quseeya isagu waa wariye wax ka quseeya haddaa hadda wadaana waxir inaan isaga wax ka quseeya loo arka inaga maamul yaa nagu qabsan kara maahane mala jirto waxaadoo lahayd hadda duhayaan dadkaa soo tuso marka isaga wada xirtay ciidanka boliiska saldhigga degmada cadaadaha soo jijibshay taliyaha taliyka xigeenkaa tegay ayaa gacanteeda kusoo jibshay wadii isagu uu dhisay weliba marka hore isagu ma joogin walaalkiisa lagu soo xiray markii dambena la jawaab yimid anaa dhisay maxaad ka rabtay inuu yidhi asna sidaasaa lagu soo xiray oogiga saldhigga lagu tegayaa wixii lagu soo xiray marka taasi saasaed waxa marangadoonta waaye
waa garta laakiin gudoomiye in gudoomiyihii degmada la eedeeya maaha wax sahlan haddana lagu eedeeyo inuu khiyaano maaragti samaynayo oo dantii guud ama wadooyinkii dantii guud oo isagu si gala u adeegsanayo wadooyinkii xirayo marka maxaad ka yeelaysaan mar haddii dadku
maya abe waa laba xisaabtamaya laiskaga arin maayo sidada waa horta annaga eed waa u joognaa oo dadka eed waa iskaga joognaayo dee dadku waa iska eetamayaan dadkuna weli kibirkii iyo madaxtaagii iyo idadaradiia ku jirta marka qof kasta oo idadaraa markii inta karaamada laga qaada la jiido heybadiisa dhulka ay ku dhacdaan madaxa geedka iskala dhacayaa marka waxaas waa iska madaxgeelaleode laakiin ma la iskaga arayo taasi waa marka wixii aan ka yeelayno de waana meel looga yaalla insha allah
waa gartay gudoomiye markaan kasoo gudubno arintaasi waxaa laga yaa dad badan inay ku dhageysanayaan oo qaarkood ku haminayaan inay wadooyin xirtaan gudoomiyihii degmadata maxaad u jeedinaysaa gabagabadii dadka iyagu haddeer haminaya inay wadadii danta guud ama waxyaaba maamulka lidku ay ku dhaqaaqaan
horta sidaa dadku marka hore oo qof kastoo bini aadan waxaan ka joognay leeyahay waxa laga yaabo inuu dhisanayo laakiin markii hay'ad wixii la furo wadadii la furo shaqadii la qabto dib u kaaga mahadcelinay waan aragnaa maalin kasta hadda dadka dad badan nala diray markaan wadooyinka wax ka qabanaynay dad badana markaan tuugada erhelayna nala diray dad badana markaan hay-ad aan soo erhelayna kuwa dhuxusha guba nala dirayay dad badana markaan hay-ad wax kasoo qabatagna marka hore dadaa caqabad ku noqda waa ka wareejinaa kabacdi dadkii rasilkooda loo mahadcel suyaami maalinta hor maalintii ayada waa naga saxnayde dadka marka waxaan u sheegaynaa dadna waa dad waxgarada oo nidaamka iyo amniga iyo wax kasta wanaaga ka shaqeeya dadna waa dad wax magarata marka dadka waxgaradkaana waxaan u sheegaynaa hay-ad wax fiican inay sameeyaan oo sida ay maamulka ula shaqeeyan u shaqeeyaan oo wax kasta wanaaga ka shaqeeyan dadka wax magaratadana waxaan leenahay in jir la xirto cidna laga baray maayo waa qaadico dariiq mooryaan waay sida mooryaanta maanta loo xiray ee kuwaasina loo xiri doonaa insha allahu waa mooryaan ninkii jir xirtaa cid laga yeelayana male insha allahu alla ogaado.